Străinul din Galileea, o emisiune de Daniel Ștefan.
Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu Evanghelia. După ce l-a lăsat pe Iisus Hristos descoperindu-se pe sine însuși la Nazaret, în sinagoga copilăriei sale, astăzi îl vom însoți în demersul său de a-și câștiga primii ucenici. Ne-am obișnuit cu ideea de apostol, de ucenici ai Domnului. Știm că în final au fost 12, pe parcursul vieții sale au fost mai mulți care l-au părăsit între timp. Însă care a fost momentul și demersul prin care Iisus i-a convins pe primii ucenici să-L urmeze oriunde va merge El? Domnule pastor Lucian Cristescu, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Și vom încerca, cum spuneam, să îi descoperim pe primii ucenici ai Domnului. Și de fapt, citind textele din Evanghelii, am înțeles că a fost un întreg proces de câștigare a acestor oameni. Chiar dacă poate raportul biblic este destul de succint, pot să spun că nu cred că acești oameni au fost convinși așa
instant,
da, la o pocnitură din degetea Domnului, haideți după mine și veți deveni ce veți deveni. Cred că a fost un proces pe care vrem să-l aflăm.
E adevărat, Evanghelia după Luca nu are nici ea ordine cronologică absolută. Dar, din curiozitate, dacă dăm cu o pagină înapoi, la capitolul 4, la versetul 38, ni se spune că după ce a ieșit din sinagogă, a intrat în casa lui Simon. Care Simon? Simon Petru. Soacra lui Simon era bolnavă și așa mai departe.
Totuși,
iar dacă citim, da, vă rog.
Totuși, întâlnirea cu Simon se pare că a fost cumva diferită. Poate momentul vindecării soacrei lui Petru a fost anterior pescuirii minunate, cum spune sub împărțirea pe care avem în Biblie, poate a fost ulterior.
Ceea ce pot să știu sigur este că în momentul botezului Domnului Hristos, fapt raportat în Evanghelia Sfântului Ioan, deja doi ucenici vor să meargă după el, între care este unul Andrei, fratele lui Simon. Acum suntem mult după experiența botezului și a ispitirii în pustie și e numai normal că un mariaj, o relație de dedicare totală este precedat, un asemenea eveniment este precedat de o cunoaștere. Și eu nu mă îndoiesc. Deci dacă citim Evangheliile, apar două chemări. O chemare generală și o chemare specială a celor 12. Sigur că ucenicii erau pe acolo. De ce oare se găsea Mântuitorul pe malul lacului Galilei sau Mării Galilei, tocmai acolo unde pescuia Simon Petru, Andrei, Ioan și Iacov? Era totuși o relație. E foarte posibil să fi noptat la ei sau în preajmă, dar cert este că Iisus nu era un marțian care a fost parașutat între niște străini și acolo făcând niște gesturi uluitoare, niște minuni, să-i fi captivat deodată. Mai ales că și pe atunci, ca și în lumea primitivă de astăzi, în lumea a treia, minunile nu sunt totdeauna de bun augur. Dacă mergi în mentalitatea, în cultura africană sau asiatică, cam toate se justifică prin duhuri, prin prezențe care fac și ele minuni. Și atunci de unde știi că este sau nu Dumnezeu? Deci, lucrurile nu sunt așa cum ar părea la prima vedere dacă citim Scriptura. Se întâmplă ceva, aceștia cad la pământ, își lasă familia, soția, afacerea, business-ul și merg halunda după unul pe care nici nu-l cunosc. Nu. Iisus deja era scanat, deja era în dialogul, în discuția norodului, se discuta despre apariția unui profet, o fi, n-o fi. Deci lucrurile cam așa s-au pregătit. Iar acum este un moment special.
Vă propun să citim împreună textul din Luca, capitolul 5, începând cu 1 până la 11, pentru că este cel mai amplu text care redă acest eveniment al pescuirii minunate, cum e numite către Cornelescu în traducerea sa, și care practică decizia primilor ucenici de a merge după Iisus. Luca, deci, capitolul 5. Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului. pescarii ieșiseră din ele să spele mrejile. S-a suit într-una din aceste corăbii care era lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon: depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis: învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejile. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejile. Au făcut semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și i-a zis: Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Fiindcă l-a apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el, din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci Iisus a zis lui Simon: nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Acesta este cel mai amplu text pe care îl avem în Evanghelii legat de acest moment. Există texte paralele în Marcu la capitolul 1 și în Matei la capitolul 4. Sunt câteva veste în fiecare. Spuneați de faptul că un eveniment precede cumva acest moment al minunii. Iisus e acolo, în Galileea, e pe malul așa numitei mări, de fapt un lac puțin mai mare, și tocmai vindecase foarte mulți oameni. Tocmai făcuse ca toată localitatea să vină cu bolnavii și cu neputincioșii la Iisus și să fie vindecați. E momentul în care intră în scenă pentru prima dată Petru, sub forma gazdei, care probabil îi oferă lui Iisus, eu știu, o masă, un loc de ședere, și pentru că intră Iisus în casa lui Petru și o găsește pe soacra lui bolnavă, o vindecă de friguri. Apoi urmează acest moment al pescuirii minunate. Aș să deschid discuția următorul lucru întrebându-vă: de ce a avut nevoie Iisus de ucenici până la urmă? Pentru că a avut spectatori, privitori, din prima clipă a apariției sale publice, chiar de la botezul de la Iordan. Și așa cum spunea și dumneavoastră, doi ucenici, chiar dintre Ioan Botezătorul, pleacă după Iisus, Andrei și încă unul. De ce credeți însă că Iisus a avut nevoie de ucenici atât timp cât mesajul său se adresa practic oricui? Există, am putea spune, un cerc de apropiați ai Mântuitorului, și aici fac extinderea către zilele noastre, o clasă privilegiată către care se adresează un mesaj diferit decât ceilalți?
Experiența istorică a dezvoltării societății, a succesiunii conducătorilor, arată că ori de câte ori se schimbă eșafotajul politic, ori de câte ori vine o altă personalitate în fruntea clasei conducătoare, acesta schimbă tot și în jurul lui își construiește o infrastructură, un clan. Acoliții sunt ai lui și, sigur, eu cred că omenește-i normal. Nu poți să ai încredere într-un necunoscut. Dacă e ca să fac ceva, mi-aleg eu oamenii cu care știu că am colaborat, cu care am avut o relație bună, în care pot avea încredere.
Se cheamă formarea echipei.
Da, iar formarea echipei, chiar dacă uneori interesele sunt mai presus de cele trei mari criterii prin care se alege un angajat, știți care sunt cele trei C-uri: caracter, competență și capacitate. Capacitate și competență. Deci caracter, capacitate și competență. Sigur, un om trebuie să fie de caracter, trebuie să fie capabil și apoi trebuie să și știe ceva. Mai important e capacitatea, că îl poți învăța, decât să fie competent și incapabil. Să știe ca o mașină, ca un automat bine reglat, însă nu se poate adapta, nu vede mai mult decât vede. Ori atunci când îți alcătuiești echipa, acestea sunt cele trei pe care construiești. Din păcate, tot istoria ne-a arătat că oamenii își aleg pe simpatii colaboratorii, își aleg pe interese, pe interese reciproce și pe egoism. De aceea și nu prea merg treburile de când există pământul. Acum, întrebarea este, Hristos a avut nevoie de o echipă? Adică el era, știu, June Prim, așa se cheamă în operetă, acela care cântă, un tenor.
Principal.
Da, și care cântă și care e tenor, trebuie să fie tenor. Deci el e Junele Prim și are nevoie de niște ciraci care să-i toarne apa, să-i aducă mașina la scară, să-i calce hainele. Oare care este modelul? De ce ucenici? Ei, cuvântul ucenic deja spune ceva. Nu este ajutoare nici slugi, e vorba de ucenici. Ori ucenicii sunt chemați să învețe ceva. Interesant, ce învață un ucenic? Păi o să spună oricine, un ucenic învață o meserie, învață niște tertipuri, învață îndemânări, un fel de a gândi. Nu! Și am să citesc eu în Epistola Sfântului Pavel către Efeseni un text care te miră că nu-i găsești sensul la prima vedere. Și anume, în Efeseni 4:20, unde scrie... Pavel dă niște îndemnuri și la un moment dat scrie, dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Adică stai, te oprești. Eu îl învăț pe el, eu îi dau lecții lui, ci că dar voi n-ați învățat așa.
Bine, pe... e o schimbare lingvistică specifică limbii vechi, adică voi nu l-ați primit așa, nu l-ați înțeles așa pe Hristos.
A, Hristos e materia de învățat.
Exact.
Și n-ați învățat așa materia numită Hristos, pe Hristos. E cu totul alt sens. Ori într-un proces maestru-ucenic se produce un transfer de personalitate, de cosmoviziune sau worldview, se produce un transfer de valori, de idealuri și de îndemânări. Dar acestea sunt cele mai puțin semnificative. De regulă, meseria se fură, nu? Oricum să fur decât dacă stai lângă maestru. Și pe măsură ce tu stai lângă el, tu încet, încet devii el. Interesant este că cuvântul creștin în limba germană, în românește este creștin, de la Christin ar veni. Ei, în limba germană se spune tu ești un creștin, du bist ein Christ. Christ e Hristos, Iisus Hristos. Și du bist ein Christ, tu ești un Hristos. Practic, nu este altă destinație pentru creștin, pentru credincios, decât ucenic. Și remarcabil este că la început nici nu se numeau creștini. Creștini a fost un nume dat de păgâni, de către păgâni creștini, ucenicilor. Existau doar ucenici, iar ucenicii au un program strașnic. Întreabă, te rog, pe cineva care a făcut ucenicie la maestor, adică la un stăpân. Am vorbit cu cineva care a făcut cojocărie sau altul a făcut croitorie. Ce, câți ani a durat? 3-4 ani. Și ce făcea? Că în primul an doar curățeam grajdul, făceam focul, strângeam, măturam atelierul și mă uitam. Bine, și în al doilea an am învățat să bag acu în material și numai îl scoteam. Nu tot îl băgam și îl băgam fără ață, ca să-mi fac îndemânarea. Dar în tot timpul acesta ochii mei furau, vedeau ce făcea, cum tăia, cum ținea, cum întindea. Deci toate acestea, în al treilea an începea să produc, în al patrulea an poate croiala, iar la alte meserii, meseria poate dura și 5-6 ani. De exemplu, la mecanic auto sau, cum spunea cineva, ca să ajungi tu mecanic, trebuie să stai lângă un maestor și să furi, să vezi cum strânge, cum ține mâna, cum se strecoară. Or, Hristos nu a venit să predice mulțimii. Păi, dar nu mulțimii predică, o să întreb. Ba da! Însă acestea au fost ocazionale. Tot ce face Hristos, face cu scop didactic. Știți care este o idee foarte curajoasă, care nu prea e actual înțeleasă și aplicată? Tot ce face pastorul trebuie să fie didactic. El nu e chemat să facă el, ci doar să învețe pe alții să facă.
Vreți să spuneți că mesajul Domnului Hristos și apoi ceea ce făceau mai târziu ucenicii nu era o chestiune informativă, ci educativă?
Nu informativă, ci formativă. Adică educativă în sensul formării cuiva, iar formarea cere timp, cere practică, cere repetare și mai ales cere o penetrare, o pătrundere în spiritul maestrului. Dacă ucenicul nu este osmotic, adică dacă nu primește, dacă nu reușește să dea și să primească, să se deschidă și să poată să asimileze pe maestru, el nu va fi niciodată calfă sau maestru. va fi un cârpaci, un cârpaci. Ori, întrebarea era, păi dar cui a venit Hristos să predice? Mesajul nu era pentru oricine? Oh, cum să nu? Pentru toți. Cu o singură mențiune, nu Mântuitorul trebuia să învețe pe oricine. El a venit doar să pregătească o gardă, o echipă, să pregătească o companie de oameni care să le reprezinte pe deplin, care să poată să fie clonele lui, dacă aș putea compara. Adică să fie un alter ego, un alt fel de a fi al lui Iisus, adică un alt cineva.
Da, dați-mi voie să vă spun că desfac puțin apel la o ipoteză sceptică. Pentru că cumva trebuie să încercăm să ne punem în postura și a celor care nu împărtășesc aceleași idei ca și noi. Nu vi se pare că momentul în care Iisus cheamă primii ucenici, spune lui Simon, nu te teme pentru că de acum încolo fii pescar de oameni, și în alte părți, în Evanghelie, celorlalți se spune, veni spune, o faci pescar de oameni. Nu vi se pare că e un moment de manipulare? Adică cred și eu că atunci când, după ce n-am prins nimic, după ce am stat tot noapte pe lac, aruncând plasa și trăgând înapoi goală, atunci când știu că mă așteaptă, este chiar imaginea aceea din filmul lui Zefirele, Iisus din Nazaret, în care Matei avea datorii de încasat pe impozit de la Petru și când aude că a prins o captură mare de pește, spune, aia înseamnă care bani să-mi plătească datoria. Petru este în postura de a avea poate datorii către statul roman, către garda lui Irod și așa mai departe. Și când vine cineva cu o soluție de asta miraculoasă, care îi oferă peste noapte o altă viziune, o altă posibilitate de a o duce mai ușor, cred și eu că merge după el. Uitați-vă la, ca o comparație politică. Grecia. Grecii nu l-au votat pe cei de la Syriza, pe Tsipras, pentru că a venit cu ceva. A venit și a spus doar atât. Nu mai plătim datoriile către creditori. Nu a fost fericită. N-a construit ceva în loc. A fost un moment, de fapt, de manipulare a votanților pe care Syriza l-a făcut și pe care acum nu poate să-l onoreze. Dacă Iisus ar fi venit și ar fi spus printr-o educare, printr-o prezentare directă a mesajului, asta e calea pe care trebuie să urmați, o să vă fie greu, Petre, tu ai să mori cu capul în jos pe cruce, poate era alta decizia lui Petru.
Scenariul ar fi compatibil dacă n-am fi fost în Israel, în Palestina secolului I și dacă n-ar fi fost vorba de niște cunoștințe. Dacă erau niște coate goale, niște venetici care ariviști să ajungă să pună laba pe ceva bogăție, pe o stare materială cât de cât, atunci cred că mergea. Glotași, oameni din gloată. De aici era vorba totuși de Israel, care avea o anumită mentalitate, care avea o anumită așteptare vis-a-vis de nu starea materială, ci de condiția lor națională. Erau subordonați, erau călcați în picioare de cizma, de sandaua romană. Dacă ne gândim la faptul că Simon îl știa deja pe Hristos,
păi îi oferă corabia să poată predica, da, ca un fel de amvon.
Da, practic nu era un străin care urmărea binefaceri materiale, ci totul se petrece pe planul așteptărilor lor naționale. Iar faptul că Iisus vine și dovedește mesianitatea lui sau calitatea lui de om al lui Dumnezeu, pentru că și profeții au făcut în vechime și înviere din morți. Vezi Ilie, vezi Elisei, înmulțirea undelemnului, lemnului, vezi Elisei, deci, sau al lui Ilie. Deci și în vechime s-au făcut minuni. Nu calitatea lui mesianică acum era în discuție, ci faptul că ceea ce el urma să facă era un plan divin în care aceștia de mult doreau să intre în așteptarea împărăției fizice, împărăției politice a lui Israel asupra lumii. Ei, aici era singurul element de conflict. Ei merg împreună, dar merg pe șine paralele, deci pe căi paralele nu se vor întâlni decât după moarte și înviere, după răstignire. Cert este că nu interesul material, pentru că dacă interesul material ar fi fost argumentul care a făcut să meargă după Hristos, i-ar fi spus Domnului Hristos: Doamne, lasă-mă mai întâi să vând peștere, și că i-au lăsat mrejele, bărcile, tot și-au plecat.
Bine, și ei nu erau niște sărăntoci. Adică atât timp cât aveau bărcile lor, pentru că la un moment dat se spune că
erau pefei, și pefei.
Da, un fel de pefeau erau. Iacov și Ioan își lasă corăbiile cu tatăl lor și cu cei care lucrau pentru plată, adică cu salariați. Aveau o afacere personală și pleacă după Iisus.
Da, de familie, cum s-ar zice astăzi, un business. Ei, dar faptul că îi lasă tot arată că nu câștigul i-a tras, i-a subt către misiune, ci confirmarea faptului că Hristos e trimisul lui Dumnezeu.
Bine, acum dați-mi voie să mă pun iar în postura scepticului și să spun în felul următor. Atât că timp cât cineva nu prezintă întreaga fișa postului cuiva, așteptarea, sau să spunem cineva, un angajat merge la încheierea unui contract cu angajatorul său și datoria firmei care l-angajează să-i pună la dispoziție fișa postului, să vadă ce are de făcut. Practic, Iisus nu ne spune nimic cu ucenicilor. Îi cheamă după...
Oare?
Păi asta e întrebarea.
Oare nu le spune nimic? Ne-am parcurs deja versetul 15 și 16 din Marcu, capitolul 1. Că după închiderea lui Ioan, Iisus a venit în Galileea.
Haideți să-l recitim. Marcu 1, începând cu 14 până la 16. După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie.
Destul. Chiar 14 și 15, dacă le citim, versetele acestea ne clarifică descoperirea misiunii. Mântuitorul nu face un miracol după care ceilalți merg după el tântălăi, fără să știe încotro sau fără să aibă o direcție.
Să spuneți că, practic, nu era prima lor întrevedere cu Iisus, și auziseră deja și a fost un timp în care să judece.
Sigur că fișa postului sau ce anume trebuie să faci se potrivește cu un aparat deja construit, cu o mașinărie care își are funcții precise, și atunci tu trebuie să vii ca manipulator sau ca timonier sau ca știu ceva, butonist, ca să faci anumite lucrări. Dar aici nu era vorba de o lucrare de execuție. Aici era vorba de o școală, am înțeles. Obiectul venirii Domnului Hristos pe pământ nu era să predice mulțimilor, să facă minuni, ci să formeze în 3 ani și jumătate 12 oameni pe umerii cărora să aibă curajul să lase toată lucrarea, toată responsabilitatea vestirii Evangheliei. Și dacă ne uităm în timp, n-a greșit. Adică în timpul vieții sale, rezultatele muncii lui au fost nule, aparent chiar și cu ucenicii. Totul s-a spart ca un balon de săpun când el a fost ridicat pe lemn, a fost răstignit, după care îi vedem pe ucenicii regrupându-se cu o altă mentalitate, resetați pe mentalitatea Domnului Hristos și sunt dispuși să meargă până la capătul lumii. Citeam zilele trecute un lucru pe care noi nu-l știm sau despre care lucruri de care n-am auzit. Știați că ucenicii au ajuns în primul secol, în India, Toma, iar de acolo alți ucenici ai ucenicilor au pătruns în China, în Japonia. Noi nu avem repere pentru că n-am studiat istoria dezvoltării, istoria înfloririi creștinismului în lume, dar generația primelor secole a văzut efectiv creștinismul așa cum era. Adică nu un creștinism fără ucenicie, cum este astăzi, și că merg la biserică, fac slujbe, mă rog, dau danii, lumânări sau ce trebuie, iar eu îmi văd de viața mea. E un fel de tribut pe care îl dai lui Dumnezeu o dată pe săptămână sau o dată pe an, de două ori pe an, niște bani care îi dai lui Dumnezeu o dată sau de două ori pe an, iar în rest e viața mea. Nu. Ucenicia însemnează eu nu mai am viață. Eu sunt umbra Maestrului și gândurile lui sunt gândurile mele. Problemele lui devin problemele mele.
Am vorbit despre această manipulare posibilă pe care o face Iisus pentru
și care nu e.
și care nu i-ați spus dumneavoastră, pentru că versetul 9 din Luca 5 spune, fiindcă l-a apucase spaima, e vorba de Petru, din pricina pescuii pe care o făcuseră, Petru se aruncă la genunchii, la picioarele lui Iisus și își mărturisește faptul că e păcătos. Această spaimă, vă întreb acum, este un debut bun pentru un om în relația cu Dumnezeu? Nu cumva avem de-a face, și aici plec de la Petru și mergem la noi astăzi, nu cumva suntem în postura ca la un moment dat o convertire, o decizie de a-L urma pe Hristos pe considerente emoționale de astea de spaimă, de groază, de iad sau eu știu ce alte idei de astea, să ducă la o decizie, să pară că biserica crește și de fapt oamenii după aceea se trezească la o realitate?
Trebuie să facem o distinție între spaimă și spaimă. Aici cuvântul e tradus spaimă, dar nu știu dacă originalul, nu m-am preocupat, dacă originalul chiar exprimă acest eveniment, această stare numită spaimă. Practic, spaima este efectul pe care un eveniment tulburător îl produce instantaneu, fără a fi prevăzut. Deci frica, groaza sunt alte două nuanțe diferite, dar spaima este acea surpriză pe care o produce un eveniment de regulă tulburător. Dacă pocnește ceva sau merg lângă un gard și deodată un câine începe să latre, păi sigur că te pătrunde un fulger, un trăznet și tresari. Ce vreau să spun este, nu cred că era spaimă. Spaimă emoțională, este vorba de altceva. Și am să explic recurgând la două cazuri, poate chiar trei, din Scriptură. Mă refer la Isaia, la Daniel și la Ioan, teologul sau cel care a scris Apocalipsa. Ori de câte ori dumnezeirea se manifestă pentru noi, omul păcătos, subliniez, dacă și îngerii în fața lui Dumnezeu se pleacă și așa acoperă fața, dar omul care este și contaminat de antimaterie, adică de o natură contrară, exclusivistă, antagonică față de natura lui Dumnezeu, ori de câte ori Dumnezeu se manifestă omului păcătos, se întâmplă capotare. Pur și simplu îți seceră picioarele.
Adică de fapt e o descoperire de fapt a realității, la fel cum poate cineva, să facem o comparație, trebuie să dea un examen pentru bacalaureat. Și brusc vine un subiect de ăsta, basmul în opera lui nu știu cui. Și atunci îți dai seama că de fapt ești nepregătit pentru întâlnirea cu momentul respectiv. Putem face o comparație de genul ăsta?
E o comparație posibilă, e palidă. Eu aș putea face o altă comparație care descoperă o altă lume decât cea pe care o avem. Unii oameni au avut teofanii sau angelofanii sau demonofanii, ca să calchiez acest model.
Descoperirea cuiva.
Descoperirea unor realități supraomenești. N-aș putea spune toate supranaturale, dar natura noastră este foarte limitată între anumite frecvențe, dar tot ce este
ultraviolet și
infra-roșu. Ultra și infra, deci tot ceea ce depășește aceste frecvențe, noi nu le vedem. Ori, deodată, dacă descoperi o realitate dincolo de lumea realității tale, adică ceea ce percepi, de exemplu, a venit îngerul. Sau un demon. Sigur, este o surpriză care te scoate din confortul lumii cauzale. Eu știu cauze și efect. Dar când începe masa să se ridice, de exemplu, oamenii au fost în ședințe de spiritism, mi-au spus unii, dacă încep să plutească, de exemplu, televizorul, lampa de birou, să plutească creioanele, hârtiile, cartea, îți dai seama că ești într-o altă lume pe care nu o stăpânești, pe care nu o cunoști, nu știi cum să te raportezi la ea. Ori acest lucru, această scoatere din uz, aș putea spune, această rămânere în imponderabilitate în fața evenimentelor este tradus emoțional printr-o stare de spaimă. Atât Isaia, care are o vedenie, are viziunea tronului lui Dumnezeu, cade la pământ, tremurând. Daniel, leșină, care vorba aceea, erau sfinți. Adică oameni cu toată inima lui Dumnezeu, care au avut experiențe cu Dumnezeu, care au avut vedenii, vise. Ei, Ioan, apostolul Ioan, care l-a văzut pe Hristos, a stat cu el, l-a văzut înălțat, a văzut minunile lui. Când apare doar un înger lângă el, vezi ultimele capitole, cade la pământ. Omul nu rezistă în fața bombei atomice, ca să mă exprim, a luminii orbitoare, a mii și mii de sori, cum este expresia din cărțile vechi hinduse. Deci, nu rezistă, nu poate. Și aceasta este o limită, manifestarea limitei naturii umane. Deci nu este spaima emoțională a lătratului unui câine pe neașteptate, ci este exprimarea limitei naturii umane. Nu pot mai mult.
Aș invita acum să facem o comparație între mesajul pe care Iisus îl dă ucenicilor, invitația de a fi pescar de oameni, și meseria lor. Credeți că au înțeles ei ce a vrut să le transmită Iisus? Pentru că pentru un pescar, a fi pescar e clar, pentru un om de birou a fi pescar prezintă niște neclarități sau nesiguranțe. Dar ai spune unui pescar, te chem să fii pescar, era clar ce a vrut să însemne. Au înțeles lucrurile.
Probabil dacă ascultăm, dacă citim tot calupul, toată pericopa care descrie pescuirea minunată, înțelegem ce a putut înțelege și Petru prin cuvântul pescar.
Asta era și, aici asta era și ideea. Pentru că eu sunt convins că fiecare componentă a acestei scene a fost pusă în practică tocmai pentru ca cei care ascultau, cei care asistau la ea,
să înțeleagă
și trebuie să înțeleagă
ce însemnează pescuitul.
Mai ales că pentru un evreu, atunci când erau câștigați prozeliți, se spunea despre ei că au fost pescuiți. Adică evreul înțelegea că această metaforă de exprimare.
Ei, hai să discutăm puțin despre pescuirea aceasta. Câteva cuvinte despre lacul Galilei sau Marea Galilei, lacul Genizaret. Genizaret este o localitate și de aceea și lacul în unele exprimări, în unele scripte, apare ca lacul Genizaret. Am avut ocazia de două ori să fiu în preajma acestui lac, în două ocazii diferite. Este cel mai frumos loc al spațiului palestinian sau israelit. Este zona verde, este zona umedă în care cresc flori. Este un mic paradis. Și asta datorită faptului că lacul acesta este lac de apă dulce. Mă rog.
Deci e propriu numit mare.
Este mare cum dealurile în Palestina sunt numite munți. Adică o ridicătură, o măgure numită Muntele Tabor. Dacă tu ești, de exemplu, de pe Muntele Carmel, care este și el o înălțime, dacă te uiți, sunt doar niște dâmburi destul de rotunde, nu neapărat sucuiate, niște umflături ale terei. Ei, aceia sunt numiți munți. Pentru omul care n-a ieșit niciodată din spațiul lui existențial. Uite, eram într-un sat lângă Făgăraș, în zona 5, acolo e băiatul meu. Și am întrebat un băiat, măi, tu ce țări, un copilaș, era de școală, de clasa 3-a, 4-a, ce țări cunoști? Și el a zis, țara Făgărașului, țara Oltului. Pentru el erau țări, pentru că el niciodată nu mai ieșise dincolo și sigur că imensitatea orizontului era o țară.
Și limbajul zonei vorbea despre anumite dimensiuni microgeografice ale României ca fiind țări.
Totuși, și da, țara Mlașului, țara Făgărașului, țara. Rețineți însă un lucru, lacul acesta nu e mic. Adică dacă stai pe malul lui, abia îi zărești marginea, depinde în ce parte te uiți. E mai lung decât mai lat, în direcția nord-sud, cum curge Iordanul, e o lungime destul de mare. Nu am venit acum cu datele geografice exacte, dar dincolo se vede țărmul iordanian doar pentru că sunt munții Iordaniei acolo. este un lac mare și la data aceea, nu știu acum, era bogat populat de pește. Practic, peștele era hrana de bază, era mămăliga, aș spune eu, palestinianului sau israelianului de atunci. Lacul acesta, la ora actuală, constituie punctul de ceartă, de luptă între popoarele vecine. De ce?
Și apa potabilă.
Apa. Acest lucru, acest obiectiv economic va fi din ce în ce mai căutat. Și s-a spus că bătălia între popoare se va naște și se va duce nu pentru petrol, ci pentru apă. Înălțimile Golan sind partea nord-estică, să spun, a lacului Galilei. Și tare ar fi vrut sirienii să poată avea acces la apă. Iar unii spun că războiul s-a datorat în principal sursei de apă potabilă.
La primul război, deci nu cel de independență israelian, ci cel din anii 60, a avut, dincolo de componenta sa politică, națională, politică, naționalistă, arabă, a avut și subiectul apei, pentru că o acuzație era aceea că evreii ar fi început să modifice cursurile unor izvoare, astfel încât să păgubească pe sirieni sau pe iordanieni de apă.
Da. Deci, lacul Galilei este un lac mare, un lac mare, așa comparat cu lacul Razelm din Dobrogea, de lângă portița comunicarea cu Marea Neagră, care este iarăși un lac foarte mare, iar pe lacul Razelm am prins eu o furtună amenințătoare. Furtună pe un lac. Uite că într-un pahar cu apă există furtună. Eram pe un șlep numit Antares și veneam de la portița spre Țărm, spre Jurilovca, acolo era punctul terminus al parcursului lacului, al străbaterii lacului, și s-a pornit o furtună cu valuri, nu ca la mare, dar atât de puternice încât ne-am temut toți că ne ducem la fund cu ambarcațiune, cu tot. Și s-a întâmplat acest lucru cu timp înainte. Deci furtuna pe mare, cum o să vedem noi în anumite momente, furtuna pe lacul Galilei, poate să fie amenințătoare.
Spuneați de faptul că putem descoperi în acest pasaj, în acele detalii pe care le redă evanghelistul Luca
vis-a-vis de pescuire,
vis-a-vis de pescuit, anumite
așa
metafore pe care ar fi trebuit să le înțeleagă ucenicii. Și v-aș propune, m-am gândit și eu la lucrul acesta și v-aș propune o idee în primul rând, după care putem dezvolta, chiar dacă vom trece peste finalul emisiunii, vom continua data viitoare. Nu mi se pare nepotrivit faptul că Iisus întâlnește două corăbii. În fiecare corabie era mai mult de un om, pentru că echipajul era clar, nu putea fi manevrat de unul singur. Dar nu mi se pare o întâmplare faptul că Iisus întâlnește două corăbii. Chiar dacă era îmbulzit de mulțime, iese cu una în larg, pentru că, cumva în larg, puțin mai departe de Țărm, pentru ca să vorbească. Dar aș înțelege de aici faptul că niciodată unul cine trebuie să fie singur. Și atunci când ei sunt chemați și au acel succes de pescuire, imediat barca lui Petru strigă după barca lui Zebedei să vină să-i ajute. Și mă gândeam la faptul că întotdeauna succesul în pescuire e împărțit, nu e individual.
Da, e o lecție semnificativă. O a doua lecție. În versetul 4 citim: când Iisus a încetat să vorbească, a zis lui Simon, adică Petru, depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Versetul 5. Drept răspuns, Simon i-a zis: învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejile. Chiar cuvântul învățătorule deja sugerează o experiență anterioară care a precedat pescuirea. Deci îl știa pe Iisus, l-a auzit vorbind, nu era un străin. Remarcabil este că Petru protestează. Mântuitorul spune: hai, aruncă mrejile la adânc să prindem pește. Și el spune: Doamne,
fii serios.
Păi da, cine e pescar? Tu de unde vii? Ai venit din Nazaret. Nazaret, nu, Nazaretul e mai sus. N-ai pus niciodată mâna pe mreajă, n-ai pus niciodată degetele pe ramă să tragi la ramă, pe lopeți. Acum sunt niște reguli, sunt regulile clasice, exact după cum un medic tratează un bolnav, nu băbește sau ca un vraci, ci după niște reguli, cunoscând mersul bolii și cum să abordeze boala ca să o poată învinge, tot așa un pescar știe care este mersul peștelui. Îmi amintesc că când eram la bunici, la Aiud, Aiudul pe Mureș sau lângă Mureș, bunicul, dacă eram cu minți, lua pe unul din noi doi nepoți cu bicicletele să mergem noaptea la 4, ne sculam 4:30-5, ca să ajungem la revărsatul zorilor la Mureș, că atunci începea peștele să umble. Noaptea nici el, depinde dacă e cu lună sau fără, dar noaptea mai mergea peștele, peștele și miroase, nu doar vede și simte. Se spune că rechinul miroase un strop de sânge la 50 de kilometri. N-am verificat, dar am citit și eu lucruri extraordinare vis-a-vis de puterea de detectare prin miros sau capacitatea olfactivă a unui animal. Cert este că noaptea și spre zori este perioada cea mai bună de pescuit. Iar ei au stat noaptea după lege și în zori, după îndemânare, după tehnică, și s-au întors cu mrejile goale. Poate niște broscuțe, știu, un țipar care nu se mănâncă. Și amărâți erau acolo ascultând predica lui și acum învățătorul le spune: Petre, depărtează la adânc și aruncă mreaja pentru pescuire. Aruncați-vă. Deci erau doi în barcă. Și acesta sigur că protestează. Toată noaptea n-am trudit și n-am prins nimic. Și acum ce zice? Dar la cuvântul tău cedez, cu alte cuvinte. Ce spune acest mesaj sau ce transmite acest mesaj pentru noi astăzi? E aici un mesaj, nu este doar o întâmplare. Tot ce se întâmplă sunt lecții figurative. Noi trebuie să le decodificăm, să le traducem.
Dacă mă întrebați, aș răspunde
chiar
în felul următor, cu câteva aspecte. În primul rând, timpul pentru pescuire, pentru pescuirea de oameni, pentru că până la urmă acolo ajungem, e atunci când nu-i timpul potrivit.
Sau oricând.
Sau oricând. Dar,
adică nu doar...
dar succesul poate fi un timp potrivit în care să fie un rezultat pentru că au ieșit la pescuit la răsărit și atunci din inerție, în baza priceperii muncitorești, lucrurile pot funcționa. Și apoi pot fi rezultate atunci când nu e timpul, pentru că e la cuvântul tău.
Deci la timp și ne la timp, spune apostolul. E o lecție foarte importantă. A doua lecție.
A doua lecție la care mă gândeam este că momentul în care se aruncă plasa în apă, nu e la întâmplare. E doar după ce prima dată cel care pescuiește trebuie să fie el convins de cine l-a trimis.
Există așa numitul principiul celui de-al doilea martor. Deci oricare om, orice om care este pescar de oameni sau câștigător de suflete sau misionar sau cum vrei să-i spui, care are pe inimă să informeze lumea vis-a-vis de vestea cea bună a salvării, e vorba de a aduce lumina celor care sunt în întuneric, trebuie să plece cu o convingere, cu așa numitul principiul celui de-al doilea martor. Ce spune asta? Spune că niciodată când abordezi un om, tu nu ești primul. Că tu te gândești, mă, bat la ușa asta și ce-o fi? Mă ia în coarne, știi? Pentru cei care sunt colportori sau vânzători de carte ambulanți. Când bați la ușă, fii sigur că Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a pregătit deja. El e primul martor, eu sunt doar al doilea. Eu sunt doar oportunitatea sau cel care folosește oportunitatea creată deja de Duhul Sfânt. Și când pleci cu acest gând, nu vei fi surprins niciodată. Sau vei fi pregătit să vezi într-un om o valoare, nu să vezi în om o necunoscută care să-ți producă o spaimă. A reacționat altfel decât mă așteptam. Deci te pregătești tu ca să înțelegi că este un moment de aur. Atunci când nu e, când apare nu e, nu, în timpul zilei la pescuit. Al treilea principiu.
Al treilea lucru pe care îl văd aici este faptul că atunci când primele două sunt îndeplinite, există succesul.
Fără, cui se datorează succesul?
Fără, fără cele două premise, adică arunc plasa la cuvântul tău și...
Oricând, adică...
Da, și la timpul potrivit totuși. Fără acest nu există succes. Și atunci, pentru că e la cuvântul tău, urmează practic al patrulea lucru pe care îl face Petru. Recunoașterea păcătoșinii, adică cel care este cu adevărat trimisul lui Dumnezeu nu își va asuma meritele pentru ceea ce a realizat.
Aș dori să folosesc puținul timp care îl mai avem ca să subliniez un lucru. Pescuirea minunată nu este lucrarea oamenilor. Oamenii n-au altceva de făcut decât să arunce plasa și să tragă de ea. Dar nu stă în înțelepciune, în îndemânare, în iscusința de pescar. Lucrarea de convertire nu e a noastră. Noi nu putem converti absolut pe nimeni. Să nu aibă nimeni credința sau părerea că el poate converti pe cineva. El este doar o oportunitate pentru Duhul Sfânt. Duhul Sfânt lucrează. Cineva a băgat pești în plasă. Eu cred că toți peștii s-au concentrat din zona aceea doar în plasele lui Andrei și Petru sau Simon. Aceasta este misiunea. Iar atunci când noi vedem lucrarea pe care Duhul lui Dumnezeu o face, atunci ne dăm seama că noi n-am făcut chiar nimic.
Atunci nu e nevoie de o anumită profesionalizare a celor care sunt...
Ba da, e nevoie, e nevoie. Este experiența care o aduce, experiența nu de șmecher, de manipulator, de unul care știe să influențeze oamenii după agenda lui, ci este experiența, maturitatea care se câștigă în atelier sau se câștigă pe teren. Eu cred că școlile sau atelierele de ucenici pe vremuri se făceau în bancă cu hârtii și caiete și cu examene, cu teste scrise. Și fără niciun fel de discuții și explicații și tabele, se făcea efectiv la muncă, la locul de muncă. Și aceea era cu adevărat o calificare. Ai amintit de un lucru, că Simon cade la genunchii lui Iisus și își recunoaște păcătoșenia. E un paradox. N-a căzut la genunchii lui. A căzut, dar i-a apucat picioarele. Și în timp ce îi strânge picioarele, îi spune, pleacă de la mine, dar îl ține strâns. Cam ăsta e simțământul omului care se află în prezența lui Dumnezeu, într-un moment de teofanie. Sunt îngrozit, dar nu-ți dau drumul. Îmi dau seama că nu pot să stau lângă tine, cad la pământ, dar te țin strâns. Dumnezeu să fie lăudat că chiar și în momentele noastre de slăbiciune, chiar și atunci când prezența lui Dumnezeu ne tulbură, ne dăm seama că fără El nu putem.
Și mai vedea un element chiar în ultimul verset. Au sus corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el.
Ce frumos!
Chiar și atunci când cineva care a avut succes recunoaște că Dumnezeu e cel care i-a dat succesul în vestirea Evangheliei, trebuie să fie gata să-și lase deoparte chiar și uneltele succesului pentru o însărcinare nouă.
E o idee foarte curajoasă și nouă și anume niciodată noi nu suntem îndatorați experienței, ci suntem chemați spre inovație, spre creativitate, să fim pregătiți tot timpul pentru nou.
Trebuie să ne oprim aici pentru că timpul a expirat și vă mulțumim pentru explicații, vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit. Data viitoare ne vom întâlni cu un alt subiect foarte interesant din Evanghelie. La revedere!